los días en la sierra y la vida.
Goizerokoan jarraitzen dugu, goizeko 11ak eta 13 minutu ditugu eta bigarren orduari hasiera emango diogu. Gure bigarren protagonista prest. Aurkezpenean esan dugu beste paraje batzutan aurkitzen dela gaurkoan eta hori guztia kontatuko digu Edorta Unamuno, egunon Edorta.
Egunon, naize.
Zer moduz?
Bueno, ba, a ver, beti esaten da moduan, oporretan egonda, ba, beti ondo.
Hori da.
Ez da beti zuertatzen, eh? Baina, bai, ni normalen oporretan ateratzen naizen nian, ba, zaiatzen az disfrutatzen, inguruarekin batez ere, eta, bueno, ez bakarrik inguruarekin, egaztikin da. Ez da, usatxo batzuk ere, eta alperkerian inguruzia, eta horrelako gauzak ere gustatzen zaizkit, eta orain, ba, justo, ba, egun batzuk izan ditute hartzeko, eta nik normalean anaitze, ba, hartzen dut furgonetan egite ditu nire oporrak.
Bai.
Eta urbildu naiz, eta urbiltzen naiz normalean Katalunian gurura.
Ara, eta nora nio iritsi zara, Edorta?
Ba, iritsi, nahiko urrun iritsi naiz, baina aurrera atatzera bakizu. Ni barrazki bidu moduan, ba, etxea gainean daramat. Orduan, ba, leku batetik bestera, bai, Bartzelona inguruan ibili naiz, Garraf inguru horretan, oso leku zoragarria, gomendatzeko lekua, baina urtero, zaiatzen naiz, etortzen, netzako zoragarria den leku batera, Ebroko deltara.
Eta,
bai, eta gaur, aurkitzen naiz, delta erdian, Pobleno izeneko, erritxo baten.
Ara, begira. Eta, ba, bueno, enbidi pixkaten bai guzu. Eguzkia ikusi bai, duzu, Edorta.
Eguzkia da, onantxe momentuan, bai. Egunotan, gainera nahiko eguzkitzu, epel, baina ia horndartzako gura eta ia ostu dira.
Ostu.
Baina, bueno, baina itxua gartzeko eta itzen da, oh? Eta hemen, ba, bueno, ezagutzen baldin baduzu egin gurua, ba, ondartza kilometrotako ondartza duzka deltak, eta gero ba, ingurua, bai Amedia ingurua, eta Perello, eta inguru horiek ere, Larrapita inguru hori, ba, zoragarria dira ere. Eta, ba, nik esan dakoa, batzutan, ba, jendeak pentsatzen du sarritan, ba, nien neukaten nahi zena beti egaztien atzetik, ez da?
Bai, edo mendira, ez da, Edorta?
Bai, hori da.
Baina ondartza...
Egiten ditut, eh? Baina, bueno, ondartzan bota eta alperkerian ibiltzea, hori ere, pila bat gustatzen da, zaidan, kirola da. Beraz, orain momentuan ez, baina ordu bete barru seguruenik kirol hori egitera.
Ara,
nahi?
Bueno.
Bai, enbidia purtsu bat emango
ditu. Bai, eskerrik asko Edorta.
Baina ez, orain gozatzen hemen Ebroko deltan, gainera nik uste dut Euskal Herrian ez daukagun paraje bat dela, ez da, bueno, esango dizut, dira horrelako, bueno, lautara itzela da, ba, Ebro errekak edo ibaiak egiten duen delta izugarri bat, 30 kilometro iaia ateratzen da, 20 piko kilometro ateratzen da, kostatik itxasorantza delta hau, eta batez ere berak onan daukan gauzarik ikusgarriena da, bueno, nekazaritza arlo itzela dela, eta
bai,
batez ere arroza lantzen den leku bat.
Hori da.
Arroz zoro, bueno, kilometrotako arroz zoroak ikusten ditut, ontsen momentuan ere, denak kanaltxoz josita, eta ba, kanaltxoietatik, ekartzen da arrozak behar duen Ebroko errekako edo Ebroko ibaiko ura. Uri gabe, ba, arrozik ez dago.
Hori
da. Eta ur gozoa gainera. Eta esan behar nuen, Euskal Herrian ez dago gula, baina, baiet zango dut, ze bardeetan,
bai,
argi da herrian, badaude arroz zoro batzuk eta arroza ekoizten da argi da behintzat. Nik dakidanez eta ikusita daukat. Beraz, esan dut ez dagoela, baina, oin, behitu, konturatu naiz, bai, badagoela.
Txoko bat badagoela.
Bai, txoko bat behintzat, Euskal Herrian, Nafarroan, horre bardeatan, badago arroza lantzen dena. Baina ez hemengo moduko, bo, estensioekin, ez da, eta zabalerekin. Ezke, bueno, bizta, aliegatzen den lekura arte, dira arrozora, kestakite gonda basaudete,
Eurokodeltan,
ba, merezi duena paisai bat da, eta gero horretatik aparte, bueno, bertako arrozaren kultura, baita ere daude horrelako gatza handi batzu, itxasoko gatza ateratzen dutena, eta oso gatz famatu ari da, ba, bai, Europa mailan eta, bueno, mundu mailan, ze egon nintzen lehen gogunean gatza horietako jendearekin, ezagun batekin, eta, bueno, erakutsi zidan norarte, eramate zuten gatza, berton ekoitzitako gatza, eta oso estimatua beste herrialde askotan, itxasotik, ez dutenak ateratzen gatza. Ba, Galarruko gatzakak eta dituztena, guk ere baditugu horre lehintzen, da gatzagan bertan, da.
Bai.
Eta, bueno, horre ainanan ere badago beste gatze gatzaga batzuk ere, baina itxasoko gatza. Eta guzti honen artean, ba, bai arroz eta gatzaren kultura honen artean, da deltako kulturaren artean, beste gauza garrantzitsua daukana deltak da, hegazti fauna. Eta hor ja bai ikusten dut apurtxo bat niri, eta hori da latabe, etortzen naiz niona, ze benetan esango dizuet, bueno, zoratzekoa dala, ikustea, hemen zelako hegazti fauna dagoen. Agian, guri, niri, atentzio gehien deitzen didana da, bai ze hegazti mota dauden, komentatuko dizuet oraintxe momentuan ikusi ditudan batzuk, gure artean ez direnak hain oikoak, baina atentzioa deitzen duena da, kopurua.
Ara.
Kopurua, ze, bai, ze guk, bai urdai, bai, baintxe ingudin eta, zarritan ikusten ditugu hegazti hauek, baina kopuru, nahiko txikitan edo banaka batzuk. Baina ezke hemen, guk banakak ikusten ditugunak, ehunkak edo milakak dira. Eta horrez deitzen du atentzia, pila bat. Esango dizuetolan datu txikitxo bat, hemen oso ohikoa dira, beltzaranak, dira horrelako hegazti batzuk, limikola dira kurlintan estilokoak, holako moko luze bat eta berantz okertuta duka, ibizen antzera,
ibizan bat.
Bai, eta ibiza agian, dan hori etorriko zaizue burura bai Egiptoko ibizak, eta
bai.
Ba, horrelako hegazti bat, beltza ematen du dela, baina bueno, koloretzua da, dauzka holan kolore metaliko izugarria, bai violeta kolorea, urdinskak, berdeskak, eta guk, bai, oso polita da, Eta guk hemen, bai urdaigain, eta bai gure zegunetan Euskal Herrian, ba, nozik inen ikusten dugu banakaren bat, eta urten ere, bai, ikusteko aukera izan dugu, bat edo bi edo, baina ezke lehen gogunean, gonbidatu zidaten, lagun batzuk beraiekin joateko ikustera, beltzaranen loleku bat. Eta lolekua esaten duenan da, ze beltzaranak, ibiltzen dira, egunean zehar, arroze soroetan eta jaten, eta gero, iluntzero, biltzen dira denak, eta joaten dira lolekuetara, horrelako, ba, kainabera di, leskadi handi batzutara, eta, bueno, ikustea da benetan espektakulo bat. Ze, azte zara ikusten arratsaldeko zazpiterdietan, orain garaionetan, azte zara ikusten horrelako andana itzelak datozela egaz inguru horretara, leskadi horretara, oso eremu txiki batetara, eta bapatean ikuste dituzu zeruan, ba, bosteun horrelako beltzaran, baina bapatean atzetik beste hilara bat dator, agian milarekin, eta atzetik gehiago, eta azkenean, ba, horrelako loleku bakoitzean, 20.000 beltzaran arte biltzen dira loiteko. Zake, pentsa, zelan, ordu betean, iluntzen da bilenean, zelako espektakulo politan, zure gainetik oso gertu, igarotzen diran hegazti horiek. Baina ez horiek bakarri. Zendoski, beltzaran joaten baldin badira da, segurtasuna dagoelako leku horretan lo egiteko. Orduan, beraiekin batera, hurbiltzen dira beste hainbat eta hainbat hegazti, bai lertxuntxo karramarrozaleak, oso polita gainera dian, lertxuntxo itzaina, mota guztietako, bueno, amiltxoriak, eta beraiekin batera ere, enarak. Enarak, guk ere oso loleku potentea dauzkagu urdain, batzutan, ba, 1000, 2000 zartzen dira, inguru horretan, gitxi gora bera, baina ezke hemen ikusitakoa da, zerbait, bueno, ezke zinezina, ze ikuste dituzu horrelako andan handiak, eta ematen du, holan, moskitoa diala.
Bai.
Baina izatez dira milaka ez dakit zenbat ezagun duan. Lehen gogunen batekin ezaten duen, ba, milioitik urrun ezkara ibiliko ere, baina benetan, ba, zerbait izugarriak nola horrelako izkina batetan, leku batetan, zer daitezken hainbeste eta hainbeste hegazti.
Eta
noski, anaitze, honek danak dauka zergaitik. Eta deltan, egia esan, ba, badago lan, oraintxe momentuan adibidez, ari dira arroza biltzen, ja bukatzear daudela uste dut, baina ondino gelditzen dira hainbat eta hainbat soro, kilometrozko soroak, batukabe, oraindik, baina antxe ikusi ditugu, ba, badaude horrelako, ba, usta biltzaileak diren horrelako traktorea handi batzuk, izugarriak, eta horiek ibiltzen dira, ba, lehenengo batzen dute, bera, arroza, eta gero ostean, arroza bildu ostean, egiten dutena da, berriz ureztatu, ingurua, eta sartu dute horrelako beste traktorean txeko bat, da, bai, traktore bat da, baina horrelako, ez dakit, gurpil berezik batzuekin, eta egiten duena da,
uretan, edortan.
Bai, uretan, uretan, bai, 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 uretan, eta egiten duena da, goldaketa berezi bat, ba, guk goldak hartzen dugu, ba, hortuan, buelta mateko lurrari, baina honek egiten duena da, ez dakit, ba, lurrari buelta eman barra, lokatzari buelta eman, edo, horrelako zerbait, egiten duena da, naztu, ba, hor gelditu den, arrozen, arroz ospalak, edo arroze, hori zelan da, zango dut, galtzua edo deitzen dioguna, bai. Dena, belarra, dena bueltatu egiten du, naztu, urarekin eta lokatzarekin, eta berriz ere, uste dituzte, inguru horiek edo, ba, ere iteko prez, ze ere inuzte dut, azaruan ere iten dela arroza. Eta honez sortzen du gauza bat oso berezia. Alako bat entzu, deltatik zuazenean ikusten duzu horrelako egazti laino bat, egazti lainoa, bai, kaioak, lertxunak, eta jostu,
bai.
Zer da hor gertatzen dana. Eta urbiltzezara guztietan dago horrelako traktore bat lanean. Eta traktorak egiten duena da, lurrari edo urari buelta monda, janari ateratzen dire egazietako. Eta ze janari, ba, ba behitu, benetan izugarria da, hemen zelako kantitate dagoen, eta gehiena dira, karramarro gorriak, kangrejo gorria, bai, amerikarra, ba, ez da egitea zagutzen duzu den, bueno, uste dut orain ere, holan arraindegietan eta ere saltzen dela, eta, bai, bai da horrelako kangrejo gorri bat, errekakoa, bueno, errekakoa, da, baita ere bizialda, urgazi dezetan eta horra, bai. Baina da, Ameriketatik ekarritakoa, eta oso espezie inbaditzailea.
Ana.
Bai, baina, claro, badauka bere alde txarra, eta bere alde ona. Txarra da, batez ere, arroza biltzen duen jendearen zat, zulatu egiten du arroza azpian uretan, eta arroza jauzi egiten da uretara, eta gero biltzea zinezkoa izaten da. Eta hainbat kalte sortzen duen animalia da, baina milioika daude hemen. Eta gero, beste alde, alde ona izango genuke, dala, hemen dena, dagoela, karramarro, edo guk kangrejoa ditzen diogu, baina errekako gari. Eta dena dagoela inbadituta edo beteta, eta horrek ematen duena da hegaztientzako elikagai iturri itzela. Eta hegazti gehienak, hemen, daudenak, holan, elikatzen dira kangrejo gorriarekin batez ere.
Pentsa, eh?
Bai.
Nik uste nun lokatza aipatuta, ba, bo, xixarek edo alako.
Eta baita ere egongo dira, eh?
Seguro na, baino ez nuen espero karramarroarena, eh?
Bai, eta gainera, gauza bat, bueno, ezke batzutan zinistu bezeitekoa da, lehenko gunean euriapur bat egin zuen, nolan, zaparra da bat bota zuen, eta errepiditik nindoala iluntzean, bueno, ba, zenbat ezan gaitu, baina errepida gurutzatzen,
bai.
Baina egunka kangarejo gorri, ba, batetik beste da gurutzaten, eta noski, kotxearekin, ba, bakizu, ba, kras, kris, kras, ba, kras,
bai, bai, bai.
Ba, ezin zara, danak apartatzen dili, eta gero konturatu nintzen, urrengo gunean, ba, errepidea zaudela, kangarejo gorriz, beteta, dana zanpatuta, eta, bueno, ez dakizu ezelako, egazti festa.
Hori
jaten. Bai, 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 egunean, ja, gozaria ja prest, errepide gainean. Hori, bai, ikusten dituzu nozipenean ere, ba, egaztia kotxea jota. Baina, klar, hainbeste dagoen leku batetan, ba, ez da harritzeko ere, ez da. Baina, bai, bintzat, karramarro gorri horren presentzia dela, zerbait itzela, eta hemen, ba, azkenean ere, ba, erabiltzen da, ba, bai, bertoko jaki batzuk egiteko, edo, bueno, bintzat, ba, bertoko, ba, erara prestatzen dituzte, eta egi esan, jandut, eta gozadia. Bueno,
gira.
Olako, bai, 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 bintzate, alde hon hori ere, ba, daukate, ez da, ba, jangarria diala. Baina, bestela, inbaditzaileen artean, ba, nik uste dut dala hemen erregea, gure lurretan ere, gure lurretan ere, lehen bagen eukan gure errekako kangarekoa, baina, zartu zuten kangareko gorri hau, Amerikarra, eta, bueno, ba, bestea, kendu egin du erreketatik, ze honek badauka gaixotasun bat, bera, gai dena gaixotasun hori jasateko, baina gure bertoko karramarroa, edo kangrejoa, horrek ez du jasaten, eta horrelako kangrejoa sartzen den leku bakoitzean, edo erreka bakoitzean kutsatu egiten du erreka osoa, eta bertokoa desagertu egiten da, eta hauxe gai lehen zen da, ezta. Eta hemen, ba, bueno, hemen ezke esango dizuet, eskandaloa dela, zenba dauden, eta da leku bat, ba, ainetela, eta ba, ura daukana, eta horrek azkenean, ba, baimentzen du, ba, beste leku batzutatik ekarritako, ba, animaliak eta landareak, ba, bueno, erruzaztea, eta sarritan, bertoko, bertoko landare eta animaliak alboratzea. Eta horrekin batera ez bakarrik karramarro gorri hau. Mm-hmm. Badago beste karramarro bat urdina,
bai.
Baina hau gehiago ibiltzen da, baina bueno, izugarria da gainera, ze oso handia da. Mm-hmm. Ameriketatik ekarrita hau ere.
Baitari.
Eta bueno, mm-hmm. kostalde guztian nenatzen ari den karramarro bat da. Denetari jaten du, beraz arazoak dituzte bamengo anfibioek eta bestelako babai muskuiluek eta zejan egiten ditu. Eta egiten da, baza izango dizuet, ba, gure eskua zabalduta, baina handiagoa. Bai, ematen du horrelako itxasoko zentoli horiek eta horrelakoak eta eunka daude horrek ere. Eh? Beraz, horrek ere pil bat, eta esan behar dut ere, ba, jateko eroso goxoa diana. Eta hori ere probatu dut, eta hamen jazirik da, ba, bertako paeliak eta egiten, eta egiten duten ba salda hori ba arrozari eta botatzeko ba normalen orain jartu dute karramarro urdina beintzat paretik entzeko modu bat dara eta goxoa gainera
begira
eta bai eta gero beste bat harritzen dagoena pilo bat da hemen dagoen barrazkilo bat bai eta arazo itzelak ematen ari dena arroz zoroetan landare gaztean jian egite ditu eta da bueno ez dakit nik euskaraz zipini dut ba zagar barazkiloa izatezke katalanez da karakol poma eta karakol manzana deitzen dirote eta baita ere da ez dakit asiako edo nungoa den barazkilo hau ere baina bueno gure eskuturran bezalako barazkiloa dira guretakoak eta bueno milaka daude eta egite dutena da ba arroz landara ba ernetzen ari denean ernamoina dagoenean ba jan egite dute eta soltzen dituzten kalteak dira, bueno, izugarri latzak. Eta, bai, ari dira, ba, leku batzuk lehortzen, eta lekuak lehortzen direna, ba, desagertu egiten da, baina dena batera ez baldin baduzu lehortzen, eta hau ezin ezko izango litzak hemen, ba, bueno, horrelako gauzak ba, latz jarraitzen dut ez da. Ba, pentsa, zelan horrelako eskualde batek, ba, horrelako ez dakit, ba, klimatologia ba, epel batekin eta ura soberan daukate Ebrotik, behintzat, eta ba, zelako ingurua sortzen duen, eh? Baina batez ere, disfrutatzeko modukoak.
Hori garrantzitsuna edorta.
Bai, eta astu horretik, jakonan minutxu bat badima daukat, komentatzeko, ba, ez nahizena bakarrik egaziak ikustera etortzen. Joan den aste buruan, ekitaldi oso garrantzitsua izango intzat, eta izaten da, bai, egaztizaleentzako eta egiten den horrelako ekitaldi bat, Delta Birding Festival, deitzen da, eta, bueno, izan zen, bai, ostiralean hasi, larun bat eta igande osoa, ba, egaztizaleentzako horrelako feria, feria handi bat.
Eta zer egiten da baita, postu edo zeiken da?
Bai, dago, hainbat postu, egoten dira, montalta, bai, inguru desberdinenak, adibidez bat hortzen dira, ba, Extremaduratik, ba, bertako gobernuak daukan, ba, egaztizaleentzako, ba, proiektuak eta erakusten, ba, Monfragueko, postu bat, beste postu den bat, ba, bueno, turismo ornitologikoa esango genuke, edo egaztizaleentzako turismoa lantzen dutenak, baita ere Asiako lurralderen bat ere egozen, Japonetik egozen horrelako postu bat, baita ere Afrikatik, baita ere, bueno, estatu batuetatik, bueno, hainbeste lekutatik, eta gero, ba, bertoko elkarteak, eta egaztiekin lan egiten dutenak, eta gero baita ere dendak, ba, saltze dituztenak, ba, egaztientzako abikutsak, janlekua, janaria, eta beste leku bat, bai, niretzako debekatuta dauna, nire poltsikoak ez du hainbesterako duten, baina, etortzen dira oso marka entzutetzuak, ba, optika kontuetan, eta hemen egoten da, ba, horrelako karpandi bat, ez baroskik montatzen duena, ba, bai, teleskopio eta prismatikoekin, edo Zeiz, edo Leika, eta horrelako Canon, horrelako bai argazki kamaretan, eta, ba, garrantzitsuak edo hain entzutetzua diran, enpresak ez da, baina, klaro, horretatik ba, pasatu, begiratu apurtxo bat, adurra dariola egon apur bat, eta a la vuelta. Zela...
Hori, bueno, edorta, gertu dago Olentzero, eh?
Ai, bai, baina guz, zelako Olentzero potoloa izan behar dan.
Bai, oixe, bai. Bila,
ezaten dute, kapritxotxo aterako edo, baina, bueno, nik badauzkat ja nire lanerako tresnak, bai, orzona dianak, bai, honetzen da, bai prismatikoak eta, bai. Eta gainean eramate ditut gainean normalean, ontsoko txan dauzkat, baina normalean gainean eramate ditut, mm-hmm. Eta azken zinean horrelako tresnak erabiltzen ditugunok, ba, zarri erabiltzen baditugu eta lanerako baldin badira, ba, merezi du,
bai.
Ba, horrelako mm-hmm. olentzero potolo bat egin txaron, eta ja poltsikoa burtsua betuta dagoenean, dagoenean ba, horrelako gaztutxoa mm-hmm. egin, azken zinean, gure biztarekin jokatzen gabiltza,
bai.
Eta egia esan, ba, alde itzela dago, mm-hmm. ba, bai prismatiko batzutatik besteetara, eta bueno, bai, baina hor ikusten dituzu, eta azkenengo momentuko prismatikoak eta ekartze dituzte, mm-hmm. eta bai teleskopioak eta, baina gero, bai, ikusten dituzu eta ikusten da itzel, iaia txoria beraik ekartze dizu, baina, bai, baina, noski, gero, azte zara, ja zenbakiak ikusten, da, uix, irutik zenbakiak, zenbakitik gorakoak. Eta esaten dut, hori ja, ufa!
Bai, bai, bai.
Baina, bueno, baina nik aprobetsatzen dut peria, uh-huh. eta esan dut, eta niretzako hori da, garrantzitsuena, itzaldi asko da daude, eta uh-huh. jende aditu etortzen da, inbat lekutatik, estatu batuetatik, eta uh-huh. oso erastizale adituak etortzen dira, baina niretzako garrantzitsuena da, hemen biltzen dala jende pila bat, mundu uh-huh. honetakoa, eta urte osoan ikusten ez ditudan lagunekin biltzeko aitzakia polita dela niretzako bai, eta Kataluniako eraztuna jarte dituzten jendearekin, eta bueno, oso harreman polita daukagun jendearekin, eta ba, behin, ba, urtean behin, bildu algara, eta bakoitza beran esperientzia kontatu, afaltzera joan, zerretatxeako kartu, eta, bueno, opor giroan.
Bai, ba, beste festival antzea. Hau nagusi, gai nagusia, baina, bueno, hortxe, beste festivala bat zela.
Oso arrunta da, guk Euskal Herrian ez daukagu, horrelako festivali, uh-huh. baina bai beste lurralde batutan badagoz, adibidez Extremaduran, Doñanan ere badago, uh-huh. eta gero ja potentenak izaten dira, normalean Inglaterran, eta horria bai direla, bueno, ba, azte buru batetan, ba, 200.000 personatik gora pasatu dianak, baina beste, bai, beste kultura bat libetizatu dut, zuek ezakit ezagutzen zuen, suposatu dut egunen baten, no? Zinetela, urriko, Gernikako urriko gaztionengo gaztionen
bai.
Batetan, uh-huh. eta horra ere, ba, behitu zen bat postu eta goten dian, ba, horretan perietan ere, ba, urriko gaztelen bat izatean ez, baina, dena egazti dimuz.
Hori da. Bai. Bueno.
Bai.
Eta azkeneko minutua, edorta, udazken giroan murgilduta, urria oraintxe bertan estreinatu berri, eta bai. Euskal Herrian hau sakonduko dugu urrengo saietan ere, baino zeintzu dira oraintxe hasiko garen gazti horiek ikusten, edo aurrera pentsiki bat, kontaiguzu edorta.
Bai, beitu, ba, dagoeneko ja, gehienak eukiditugunak hemen ba, abiak egiten eta ugaltzen mm-hmm. eta joan zaizkigu, Afrika ingurura, edo egoaldera behintzat, eta batuk honen nire pasatzen ari dira, ba, iparre Europatik ba, egoalderantza bidean, Euskal Herrian batzutan geldiune detxoa egiten dute, mm-hmm. baina joan egingo zaizkigu, baina oraintxe etorriko zaizkigu iparreko hainbat eta hainbat egazti, berto gure inguruan, gure Euskal Herrian, negua pasatzera, eta ez hori bakarrik negua pasatzera, eta gure gainetik igarotzera migrazioan.
Mm-hmm.
Eta horren artean, bueno, ba, ahate mota pilo bat, txirria, kurlinta, korrelako, gaztilimikolak eta urbiluk zaizkigu, ba, normalean, ba, negua pasatzera, hemendik eta apirila ingurur arte.
Pentsa, eh?
Bai. Eta ez hori bakarrik, baitere migrazio egun politak izaten ari dira, egun hauek, eta ja badaukat berriren bat, Bizkaiko inguru batetatik, eta badakit Donosti gainetik ere, eta beraz, suposatzen dut, Goierri gainetik ere, pasatuko ziala, horretarako, ez bakarrik biztarekin, batez ere belarriak dugu behar ditugu adi-adi, badago zehazti batzuk pasatu dianako egunotan, lehenengo taldeak izan dira, eta dira kurrilloak.
Ara.
Bai, kurrilloak dira, nik jenteak uste dut ezagutzen dituela, baina dira horrelako egazti oso altuak, zikoinen estilokoak, grisak eta buruan daukate horrelako gorriapur bat, beltza, oso politak, eta oso zaratatxuak egaz doazen bitartian. Eta migratzen ari direnean, hortxe entzuten da, baitan gauez ere, noski, entzuten ditugu, ba, horrelako zarata oso fuerteak, ba, antzaren estilora eta, baina kurrilloak. Eta badakit, egunotan, zuen zeru gainetik, ez neure zeru gainetik, kasuenetan, baina bai igaro dirala, urrilo, zehar iritsi zaizkit, hainbat eta hainbat berri, esaten entzun dituztela, bai.
Mm-hmm. Beraz, begiak ez?
Belarriak
prest, izango ditugu, bai, egun hauetan.
Egunen baten egingo dugu saiotxo bat olan belarriak lantzeko,
bai.
Eta importantea da, eta oso garrantzitsua, egazti zalentzako eta egazti munduan, egaziak mm-hmm. ikusten bakarri jakitea, entzuten jakitea, eta jakitea bakoitzak ze komunikabide edo, ze zendolako hizkuntza daukan, ze bakoitzak daukan bere hizkuntza berezia.
Hori da, eta, bueno, errepasotxo egin dugu, eta, bueno, ba. Soinu banda izugarrerekin zuke geratuko zara, edorta, hortxe. izugarria izan barra uke, soinu banda hori, txorien...
Beitu, egi esango duzuet, da, itzela eta iluntze horiek urbiltzen azten direnean lolekuetara, mm-hmm. bueno, da, antxe, geldi egoteko, ba, ikusten nola sartzen diren bakoitza bere doinuarekin, mm-hmm. eta nola sortzen da horrelako, ez dakit, giro itzela, horrelako eremu txiki bat, eta, bueno, txiki ezaten ari nahi zen,
bai,
da,
bueno.
kilometro pare bateko eremua, ez da, baina nola milaka egazti bartzen diren, mm-hmm. elkarren artean, nik uste babesa emateko ere, noski, mm-hmm. eta horrelako urmaeletan eta ez egunetan. Hori da, horrek daukan garrantzia, erakusten du horrek ez da, eta benetan disfrutatzekoa. Hori bai, etortzen baldin bazarete, mm-hmm. nik ez da gini moskitok izan ari biltzen zareten, baina ez harri behar dugu duzu, horrelako krematxo bat, edo horrelako espraia, egazte egin batera moskitoa, eta horrelako buen horrek apurtxo bat izorantzen du, baina jazangarria.
Bueno, ba, azken gomendio horrekin geratzen gara ere edurta. Ba, eskerrik asko, beste astelen bat gurekin egotagatik, eta urrengora arte, ondo pasa, disfrutatu.
Urrengo ja, nik uste dut urrai baitik egingo dugula.
Bea, a ber, ea, luzatzen dituzun oporrak edo.
Bai, zutuzte. Bai.
Ba, eskerrik asko edurta, ondo segi.
Bai,
agur.
Una historia en blanco y negro, las palabras de un viejo refrán. Vuelvo a encontrar tu memoria escondida, esos ojos de cristal. Vuelvo a imaginar el baile en la plaza llenos de felicidad. Vuelvo a celebrar, cobarde quien no canta, gritaban los valientes.